Nu ko, mēs šodien uzsākam adventu ar pirmo adventu svētdienu. Mēs šajās četrās svētdienās, tuvojoties, gatavojoties Ziemassvētkiem, ieskatīsimies drusku citādākā tekstā nekā ir pierasts parasti. Ja? Kristus dzimšanas stāsti no Lūkas evaņģēlija, no Mateja evaņģēlija, ir šis te parastais dzimšanas stāsts, ko mēs zinām. Un es vienmēr personiski arī meklēju, tas ir izaicinājums meklēt šo te svaigo nedzirdēto. Un Jāņa evaņģēlijas, kurš ir uzrakstīts pēdējais no evaņģēlijiem, viņš arī loģiski, tā kā jau ir Mateja evaņģēlijas, Marks, Lūka, un Jāņa evaņģēlijas atšķirīgs ar to, ka viņš visvairāk jaunās informācijas pasaka, kas nav citos evaņģēlijos. Procentuāli Jāņa evaņģēlijā ir vairāk materiāli, kas nav pārējos evaņģēlijos. Viņš raksta kā pēdējais, viņš saka, es jums to pašu evaņģēliju, ko jūs zinat, gribu pateikt no cita leņķa. Un tas būs tā kā arī mans mērķis arī šo te dzimšanas stāstu, kas ir šie te pirmie 18 pānta prologs Jāņa evaņģēlijā. Tas arī ir Kristus dzimšanas stāsts, tikai drusku no cita leņķa, kas varbūt cerams, palīdzēs mums svaigākā veidā atkal paskatīties uz Kristus dzimšanu, uz šo te notiekumu. Ja? Ļaut man jums nolasīt šīs dienas rakstuvietu. Viss šīs četras reizes mēs pavadīsim šajos 18 pantos. Ja? Nu ko, klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzai. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tums to nespēja atvērt. Nāca cilvēks Dievs sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kur viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdam, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem, kas nav no asenīm, nez no miesas iegribas, nez pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēvu vienpiedzimušajam dēlam, pilna žēlstības un patiesības. Jānis liecina par viņu saugdams. Viņš bija tas, par kuru es esmu sacījis. Tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlstību un vēl žēlstību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlstība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko lūksim, lai Dievs arī svētī šo laiku, kad mēs klausamies Dievu vārdu Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs neesi atstājis neziņā, neesi atstājis tumsā, bet kad Tu mūs esi atklājies ar Kristu un tiešām vienīgais, kas Tevi, Tavs dēls, kas Tevi ir zina un redz un pazina svaigu vaigā, ir nācis pie mums un kļuva par cilvēku, lai Tevi atklātu Tēvs. Iepriecini mūs ar šo vēsti, atklājies mūs ar šo vēsti, es to lūdzu, lai mēs to neatraidām tiešām, bet lai nākam gaismā un uzņemam to šo te atklāsmi, ar kuru tu nāc pie mums ar savu dēlu. Lūdzam, lai tu paveici savu darbu mūsu vidū tagad ar savu vārdu, Jēzus Kristus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Jūs redzat, ka šīs dienas tēmu esmu nosaucis, kāpēc, ka Dievs nevarētu sevi atklāt skaidrāk. Es domāju, daudz cilvēki tā apmēram arī jūtas, ka ja Dievs runātu skaidrāk, ja viņš sevi atklātu skaidrāk, es gribētu labprāt ticēt, bet viņš ir tā kā noslēpies, vai viņš neatklājās pietiekami skaidri. Es labprāt gribētu ticēt, bet Dievs nav atklājis pietiekami skaidri. Un tā lieta, ko mēs redzēsim šajā rakstuvietā, ir patiesībā pretējais. Mēs redzēsim, ka Dievs ir runājis visskaidrākajā veidā. Viņš ir atklājies visskaidrākajā veidā. Viņš sevi ir darījis zināmu. Pilnīgi pietiekami. Un tad mēs drusku arī ieskatāmies, kāpēc cilvēkiem dažreiz šķiet, ka viņš nav atklājies pietiekoši skaidri. Bet galvenais vēstījums ir šeit, ka Kristus personā savā dēlā mēs varam pazīt Dievu. Un viņš pie mums ir atnācis un sevi atklājis tik vien skaidri, cik vien ir iespējams Kristus personā. Ieskatīsimies druski. Jūs redzat, ka es esmu izdarījis tādu īpatnēju lietu. Jūs redzat, ka sākumā ir iezīmēti šie pirmie 5 panti tumšākā formātā, ja? Un pēdējie 3 panti tumšāk. Un es jums gribu druski izskaidrot, kā šis te Jāņa evaņģēlija prologs darbojas. Viss, kas tālāk tiks pateikts Jāņa evaņģēlijai, ir iekompresēts šajos 18 pantos. Pēc tam Jānis to izvērš un parāda skaidrāk. Bet ir viens ļoti īpatnējs veids, priekš mums īpatnējs, bet antīkajā literatūrā tas nav nekas svešs. Viens veids, kā Jānis struktūrē šos 18 pantus. Jūs varat iztēloties sīpolu, kur, jūs ziniet, ir tā kā, sīpolam ir šīs te, kā viņas to varētu saukt, tieši šie te līmenīši, ja, šīs te miziņas, kas iet koncentriskos apļos uz centru. Un abas arpusē viņas visas ir vienādas. Ja, katrs ir šī simetrija pa pāriem, kur viņas iet virzās uz centru. Jūs saprotat, pa ko es runāju, es sīpolu redzējuši pareizi. Ja. Simetriski ārējās šķēlītes vai, kā tas saucās, miziņas vai daļiņas virzās uz centru. Un Jānis tieši tā pats struktūrē savu prologu. Viņš nestruktūrē viņu tā lineāri, kā mēs vienkārši sākam un attīst domu, bet viņam šīs domas simetriski sāks no ārpuses un virzās uz centru. Un katrā svētdienā mēs virziesimies uz centru. No sākuma mēs paņēmsim ārējo malu, un tad katrā reizē mēs tuvosimies, ka ceturtajā reizē mēs nobeigsim ar šo pašu centru. Un tādā veidā antīkajā literatūrā viņi ar šo struktūru mīlēja tā struktūrēt savus tekstus, kur šis tā kā sīpola dēviņas iet uz centru un pašā vidū ir galvenā doma. Ja? Un mēs apskatīsimies uz šo simetriju tieši šodien. Bet kas tad ir pirmā lieta? Ja es sacīju, ka Dievs ir atklājies vispilnīgākajā veidā Kristus personā. Kur tad mēs to šeit redzam? Tiem cilvēkiem, arī varbūt mūsu vidū, kas saka, es gribētu ticēt, ja tik Dievs runātu skaidrāk. Bet labā ziņa, un tā, kas varbūt mums izaicina, tā, ka Dievs ir atklājies Kristus personā. Nu, es nolasīšu šos te pirmos pantus. Ja? Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš iesākumā bija pie Dieva. Un pašās beigās šis te 18. pants. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiendzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ar ko Jānis iesāk savu evaņģēliju, viņš sāk ar atsauci uz pirmo Mozus grāmatu uz radīšanu. Šie paši vārdi iesākumā. Ebreju valodā pirmā Mozus grāmata sauc iesākumā. Un ar ko pirmā Mozus grāmata sākās? Iesākumā Dievs. Iesākumā Dievs radīja. Un Jānis sāk ar to pašu. Viņš saka, bet iesākumā nevis Dievs, bet iesākumā bija vārds. Un kas tas tāds par vārdu? Iesākumā vārds. Mēs redzēsim nākamajās reizēs, ka šis vārds tapa mies un mājoja mūsu vidū. Šis vārds ir Kristus, kas ienāca šajā pasaulē. Dieva dēls, kas piedzima šajā pasaulē. Ir šis vārds, šis ir dīvainais apraksts. Jocīgais veids, kā Dievs apraksta Kristu, ka viņš ir vārds, kurš bija iesākumā, vēl pirms pasaules sākuma. Ja pārējie evaņģēlija sāk ar Kristus piedzimšanu šajā pasaulē, tad Jānis mums aizved vēl tālāk. Viņš saka, šis te Dieva dēls, kas piedzimst Jēzus, bērniņš, kas piedzimst, viņš ir mūžīgais Dievs, kurš bija pirms vēl pasaules radās. Iesākumā viņš bija. Šis vārds ir Dieva dēls, kas tapa miesa. Viņš bija pie Dieva un viņš bija Dievs. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Un tālāk šajā nobeigumā Jānis, viņš parāda, ka viņš ir vienīgais, kas mums patiesi atklāja Dievu. Kristus, kas ienāk pasaulē, ir vienīgais, kas mums atklāja Dievu. Jūs redzat, šajā nobeigumā viņš saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Tas ir varbūt šokējošs paziņojums, varbūt citiem pašsaprotams paziņojums. Bet, Kristus, bet Jānis mums pasaka, ka arī pat vecās derības pravieši, arī cilvēki, kas kā sastapās ar Dievu, tā bija tikai atblāzma, ko viņi redzēja. Neviens cilvēks, dēļ mūsu kritušā stāvokļa, neviens nekad Dievu nav redzējis. Un tāpēc patiesībā nevar pazīt Dievu. Neviens Dievu nav redzējis, un neviens Dievu nevar pazīt, bet labā ziņa tā nākošā, ko viņš saka, ka vienpiedzimušais Dievs, tas ir tas pats šis te vārds, kas ir pie tēva krūts, atcerties, vārds bija pie Dieva. Viņš ir sadraudzībā ar Dievu. Vienpiedzimušais Dievs, tas ir Jēzus, kas ir pie tēva krūts. Viņš viņu ir atklājis. Neviens cits. Ja. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ka viņš ir vienīgais, kurš atklāja Dievu. Kristus, viņš ir pie Dieva, viņš ir radītājs, ar ko viss radies. Viņš ir sadraudzībā ar tēvu, viņš ir pie tēva krūts. Viņš ir vienīgais. Kāpēc viņš var atklāt Dievu? Tāpēc, ka viņš ir tuvās, dziļās attiecībās ar tēvu, jo mēs redzam, šeit tiek iezīmēta trīsvienība. Kad Dievs nav vientuļš, dažreiz cilvēkiem liekas, tā runā, ka viņš aiz vientulības radīja visu, jo pašā Dievā ir sadraudzība, pašā trīsvienībā. Mums ir tēvs dēls, viņš ir pie tēva krūts, tās šīs tuvās attiecības. Un tāpēc, atšķirībā no visiem pārējiem, kas Dievu nav redzējuši, viņš var atklāt Dievu. Viņš ne tikai var atklāt, bet viņš viņu ir atklājis. Kas ir noticis, ja mēs sakam, nu, ko mēs svinam Ziemassvētkos? Daudzas lietas, ko mēs svinam Ziemassvētkos. Pareizi, tā ir ģimene, tas ir labs ēdiens, tā ir sadraudzība, tas ir kaut kas tāds nostaļģisks, sniegs. Bet tā patiesa svarīgā lieta, un īstenībā vienīga svarīgā lieta, kaut arī man tas vispārējais arī patīk, vienīgā svarīgā lieta, ko Ziemassvētkos ir vērts svinēt, un ko svin draudze, tas ir tas, ka Dievs mums ir atklājies, ka mēs varam pazīt Dievu, ka viņš mums ir atklājies Kristus personā. Tik, cik vien Dievu var pazīt. Ja? Neviens cits to nav izdarījis, tāpēc, ka viņš ir pie tēva krūts, ka viņš ir tos attiecībās ar tēvu. Ja mēs gribam pazīt Dievu, mums ir jānāk pie viņa, un mēs varam nākt pie viņa, un viņš grib mūs sastapt. Viņš mūs ir atklājies. Viņš ir darījis mūs zinām. Ka Dievs ir pazīstams, ka mēs neesam atstāti tumsā un neziņā, bet ka mēs varam pazīt Dievu. Ja mēs gribam sastapt Dievu, ir tikai viena persona, pie kuras mums ir jānāk. Ir tikai viena persona, pie kuras mums ir jānāk. Tas ir pie Kristus. Un tas ir šokējošs paziņojums mūsdienās, es domāju. Daudziem cilvēkiem mūsdienu kultūrā, mūsdienu tādā filozofiskajā klimatā ir nepieņemama ideja, kad ir tikai viena persona, pie kuras var nākt, lai pazīt Dievu. Cilvēki parasti saka, ir daudz ceļu, pareizi. Jūs zināt šo te slaveno salīdzinājumu, kad reliģijas ir kā aklē, kas taustās gar zīloni, ja? Un viena reliģija, un viens aklējs tausta tur to kāju un saka, nē, tas zīlons ir staps, cits tausta snuķi, viņš saka, tas zilons ir kā šņore, cits taustā. Tur auss, vēl kaut ko, viņš saka, viņš tā kā palaks, ja? Un cilvēks saka, tādas ir visas reliģijas. Viņš tā kā drusku ķer no Dieva, bet īstenībā neviena īstenībā to nevar pateikt. Nav neviena ekskluzīva persona, kas var pateikt, kāds ir Dievs. Neviena ekskluzīva reliģija, kas mums var pateikt, kāds ir Dievs. Bet Jānis saka pretējo. Un es pat neteikšu, ka kristietība šeit, ja, lai mēs nemaldītos, Kristus persona ir viens, kas ir 1000% precizitāte, mums darīs zinām Dievu. Un šeit es gribu piekrist jums salīdzinājumam, ka visi maldās, visi reliģijas maldās, izņemot Kristus personu, izņemot Kristu, kas ir atklājies mums evaņģēlijas ar savu vārdu, tur mēs ar 1000% precizitāti. Tas, ko saka Jānis, mēs varam sastapt Dievu. Un zini, kas ir? Es cits reizi šeit, es jums varu nolasīt lekciju par to, kāpēc mēs šim varam ticēt, bet tikai pateikšu vienu lietu. Ja šis apgalvojums jūs šokē, un viņš jums nav pieņemams, tad ziniet ko? Ļaujiet viņam jūs izaicināt. Jo Kristus nepieļauj būt pieradināts. Ja? Viņš nepiedāvā mums iespēju, kā mēs parasti varbūt domājam, ka nu, viņš ir tāds vienkārši labs cilvēks, viņš ir labs skolotājs, Viņš bija sirsnīgs, viņš mums parādīja kādu labāku versiju, viņš bija progresīvs. Viņš šādu te skatījumu nepieļauj. Viņš saka, vai nu pieņem mani kā Dievu. To, kas ir pie Tēva krūts, kas ir Dievs, kurš ir pirms pasaules sākuma un kurš visu ir radījis. Un kurš vienīgais ir atklājis, kāds ir Dievs. Un atnesis mums to. Vai nu nepieņem mani vispār. Vai nu es esmu Dievs. Trīsvienības otrā persona, Dievs dēls, kas ir atklājis Dievu. Vai nu tad es esmu velns, melis, nelietis un ārprātīgais. Viņš neļāva mums kaut kur stāvēt par vidu. Viņš neļāva mums pateikt, tā kā, nu, tu esi ok, bet tā kā pietiekoši uz galvenu svarīgs, tu neesi. Ja? Viņš tādu versiju mums neatļauj. Jo ievērojiet, kas nākamais, ko viņš saka, ka viņš ir viss radītājs. Tā nākamā lieta, ko mēs šeit redzam, trešajā pantā, ka viņš ir viss radītājs, jo pašā sākumā mēs redzam, ka viņš ir iesākumā pie Dieva un viņš ir Dievs, bet tad Jānis konkrēti pasaka, ka viņš ir viss radītājs. Trešajā pantā jūs redzat, viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radies bez viņa. Viņš ir viss radītājs. Šis te vārds, kas ienāk, kļūst par miesu un ienāk pasaulē, ir visu lietu radītājs. Ziniet, ko tas nozīmē praktiski? Ka mēs tā kā nevaram dzīvot ārpus viņa pasaules. Mēs nevaram dzīvot ārpus viņa noteikumiem un ārpus viņa likumiem un ārpus viņa gribas. Tā pasaule, kurā mēs dzīvojam. Mēs nevaram tā kā dzīvot neitrāli. Ziniet, kā Napoleons sacīja. Viņš teica, Dievs valda debesīs, es valdu uz zemes. Un mēs viens otram netraucējam. Ja? Es domāju, mēs kaut kā arī līdzīgi bieži vien kaut kā gribam skatīties uz dzīvi, tā kā Dievs valda savā sfērā, es valdu savā dzīvē. Un tā kā mēs viens otru lietās nejauksimies. Bet šis te trešais pants mums pasaka, ka gribam vai mēs negribam. Mēs dzīvojam Dieva pasaulē. Viņš mūs radīs un visu, kas mums apkārt viņš ir radījis. Un ja mēs gribam saprast, kā šī pasaule darbojās, mums ir jānāk. Ziniet, kā, nu labi, viņš ir atklājies, nu un kas, bet es bez tā varu iztikt. Pasaule nekad līdz galam nedarbosies, kamēr mēs neatgriezīsimies pie viņa. Nekas līdz galam, tāpēc, ka mēs spēlēsim pret viņu noteikumiem vienkārši. Es jums došu piemēru. Divus piemērus. Viens to, ka mēs, par to, ka mēs dzīvojam Dieva pasaulē, lai ko mēs darītu, lai ko mēs lietotu, mēs vienmēr tik un tā lietojam tās lietas, ko Dievs mums ir devis. Iedomājieties, es neatceros, vai tas bija reāls notikums, Kornīlijus van Tīls, kas viens no tādiem reformāta apoloģētiem, viņš, man liekas, es nezinu, vai viņš to bija redzējis, vai tas vienkārši tikai salīdzinājums, man tas bija jānoasina šis te. Viņš saka, es braucu vilcienā un blakus sēdēja tēvs ar meitiņu, un tā meitiņa viņam pļaukāja pa seju. Viņš saka, un tas man tā kā saslēdzās, kā izskatās cilvēka attiecības ar Dievu, kurš dzīvo Dievu pasaulē, bet Kristu noliec. Tā meitiņa var pļaukāt tam tētim pa seju tikai tāpēc, ka viņš viņu tur klēpīja. Tāpēc, ka viņš par viņu rūpējas, viņš par viņu apģērbi, viņš viņai visu dod, viņš viņu paņem rokās. Un tikai lietojot tās lietas un viņa labvēlību, ko viņš viņai devis, tikai tāpēc viņu var pļaukāt. Ja? Tieši tāpat tās arī mēs, ja? tad, kad mēs pagriežam, mēs dzīvam Dievu pasaulē, mēs lietojam tās lietas, ko viņš mums devis. Mēs lietojam intelektu, loģikas likumus, siltas drēbes un tā tālāk un tā tālāk. Tas viss ir tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, tā pieder viņam. Ja? Un šī te pasaule, vai tam mums tikko, kad es te ar jums dažiem runāju, par, nu, kad es biju projām, tur, par Parīzes notikumiem, mēs tieši tajā brīdī lidojām, un nu, kāds jūs ietekmēja? Vai tam mums mūsdien pasaulē šodien, es domāju, mūsu šī diena, kurā mēs atrodamies, vai mums ir vajadzīgi ļoti daudz pierādījumu, par to, ka īsti kaut kas šajā pasaulē nedarbojās, ka kaut kas ir sagājis dēlī cilvēkos. Mēs taču esam tik attīstīti pasauli, bet mums tālu ir jāmeklē pierādījumu tam, kad dzīvojot neatkarīgi no Dieva, kaut kas vienmēr nedarbosies. Vai mums ir tā jāmeklē? Protams, mēs, zin kā mēs visi sakam, nē, nu tie ir kaut kādi citi cilvēki, tie ir viņi tur. Mēs jau nē, es jau, mēs taču visi, nu kā, es dzīvoju, cik vien labi es varu. Un visi dzīvo, cik vien viņi labi var, ja? Visi jau cenšas dzīvot, cik vien labi var, bet kaut kas vienmēr nedarbojās. Vienmēr tie ir kaut kādi citi cilvēki, ja? Un zin kā, es domāju, tā kā ir atkarīgajiem, ja, pirmā problēma atkarīgajiem, lai viņam kļūtu labāk, viņam ir atzīt, ka viņam ir problēma. Viņi ir saskārušies ar cilvēkiem ar atkarībām. Tas gandrīz vai tam cilvēkam jānonāk līdz pilnīgam kliņķim, lai viņš atzītu, ka viņam ir kaut kāda milzīga problēma. Un es domāju, mēs esam kaut kas līdzīgs ar mums ir. Kamēr mēs neaturamies ar galvu pret sienu, kamēr mēs neesam stūrī, mēs esam kā atkarīgie. Es domāju, savā dabiskajā stāvoklī, ka mēs dzīvosim Dievu pasaulē. Mūsu dzīve nedarbojās līdz galam. Mēs visi zinām, ka viņi nedarbojās. Ja? Mēs esam ienaidā ar sevi, mēs kaunamies par sevi, mēs nejūtamies ērti paši savā ādā. Mums ir konflikti ar savu tuvāko. Konflikti ir, ja, šī mūsdien attīstītajā pasaulē, attīstītās valstis. Tāda konflikta kā nekad. Mums taču vajadzēja būt tik attīstītiem un apgaismotiem, bet tas nekaut kaut kā nedarbojās. Bet mums tā jāmeklē kaut kas. Un mēs tam tā kā, es domāju, tā kā atkarīgais, nevar atzīt, ka mēs nevaram atzīt, ka tāpēc, ka mēs dzīvojam Dievu pasaulē, bet kaut kas nedarbojās. Un viņš izskaidro, kur ir šī problēma. Jūs redzēt, Jānis tālāk raksta, 4. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Ko tas nozīmē? Ka viņā ir šī dzīvība, mēs dzīvojam viņu pasaulē. Un šī cilvēka gaisma ir tā pasaule, kurā mēs dzīvojam. Tas viss, ko viņš mums ir devis. Viņā tas ir. Un ko viņš tālāk saka? Gaisma spīd tumsā, un tums to nespēja satvert. Viņš nāk kā gaisma, viņš dod mums savu dzīvību, viņš dod mums savu atklāsmi, viņš nāk pie mums. Un tas, ar ko viņš saskarās mūsos, un es tas arī uz mums uz jebkuru attiecās, uz to, kādā stāvoklī mūsu sirds, ja? Ka cilvēkā ir kaut kas tāds, kas to negrib satvert. Kas negrib to uzņemt. Ka gaisma spīd tumsā. Un šeit Jānis sāk iezīmēt to vienu tēmu, kas tālāk nāks Jāņa evaņģēlijā, ja jūs lasītu viņu kopumā, kad Kristus ienākšanas pasaulē saskarās ar konfliktu. Ka viņš jau sāk iezīmēt, ka viss nav tik gaišs un tik skaisti. Viņš ir atklājis Dievu, viņš ir darījis sev zinām. Ja mēs gribam satikt Dievu, mums jānāk pie Kristus un nekur citur. Labā ziņa tā, ka mēs varam pazīt Dievu. Un te es gribu parunāt ar miļiem brāļiem, māsām, ticīgajiem. Ja, tas mums ir pirmkārt atgādinājums. Zinu, kā mēs domājam, mēs aizmirstam arī ticīgie. Mēs aizmirstam, ka Kristus mums ir atnesis Dievu klātbūtni. Mēs varam sastapt Dievu. Un mēs to aizmirstam un varbūt tās nedzīvojam tajā ikdienā. Mēs nestaigājam, kā mēs bijām radīti roku rokā, vaigā ar Kristu. Ja? Šie te tuvajā sadraudzībā. Mēs to aizmirstam. Un otrs izaicinājums, ka varbūt tās daļ tā ir kaut kāds sausums un tukšums mūsu ticības dzīvē. Ja? Mēs neizmantojam to, kā Kristus mums ir pienācis tuvu klāt. Viņš ir mūsu vidū, viņš ir atnesis mūsu Dievu klātbūtni, atnesis Dievu. Ja? Savukārt varbūt skeptiķiem Kristus, viņš mums ir atklājies. Ja? Un varbūt šis jautājums tiem kas skeptiķiem ir tāds, kāpēc tu nepieņem Kristu? Ja? Vai tiešām tāpēc, ka tev trūkst pierādījumu? Vai tiešām tev liekas, ka Dievs nav pietiekoši labi atklājies? Un tad es tev teiktu, izaicināt, ej pie Kristus un pārbaudi viņu līdz galam. Un zini, ko es jums pateikšu? Mans novērums, ka biežāk tas iemesls, kāpēc Kristus tiek atgrūst, nav tāpēc, ka būtu kaut racionāli iemesli. Tas reālais pamatojums vienmēr tāds, ka īstenībā es negribu. Ja, tā kā Bertrands Rasels, es jau agrāk esmu citējis, viņš bija filozofs un matemātiķis, viņš sacīja, es jau iepriekš gribēju, lai Dievu nebūtu, lai es būtu brīvs darīt to, ko es gribu. Ja? Ja šis te iepriekšējais pieņēmums, ka es negribu, Es negribu, lai būtu Dievs, lai es varētu būt brīvs. Tas reālais iemesls nav tas, ka Dievs nebūtu pietiekoši skaidri runājis. Ja mēs atgriežamies pie paša sākuma, kad, kāpēc gan Dievs nevarētu runāt skaidrāk? Problēma nav tā, ka Dievs nebūtu skaidri runājis. Kristu viņš ir atklājis visu skaidrākajā veidā, mēs viņu varam pazīt. Bet pēc īstenībā mēs negribam. Un tā ir šī te tumsa. Šī te tums mūsu sirdīs patiesībā, ja, kas to atmet. Un ne, bet kas tad ir šīs te zāles? Kas tad mūs var izārstēt no šīs tumsas? Ja? Vai nu visi mēs vienkārši pie tā paliekam, ka tums un visi nē. Jūs redzat, ka viņš ir dzīvības devējs. Tā ir žēlstība, ko viņš atklāja. Apsieties, ar ko beidzās šī rakstuvieta. Ja mēs ejam koncentrisku uz centru, ja? Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības. Žēlstību un vēl žēlstību. Jo bauslība ir dots ar mozu. Bet žēlastība un patiesība nākus caur Jēzu Kristu. Kā tad Dievs reaģēja uz šo tumsu, ja, ar ko saskarās cilvēks sirds? Es atvainojos, nepateicu, no kurienes es nolasīju no 16. un 17. panta. Kā tad Dievs reaģēja uz šo? Ja, mēs sakam, tas iemesls nav tas, ka mums trūktu pierādījumu. Nav, iemesls nav tas, ka Dievs nebūtu pietiekoši labi atkalējies Kristu. Iemesls ir šis tumsu mūsu sirdī. Es domāju, arī jūs, tie, kas esat ticīgi, kāpēc tik grūti lasīt Bībeli? Kāpēc tik grūti lūgt? Kāpēc staigāt? Kāpēc cilvēki negribas? Vienmēr kaut kas ir interesantāks. Ziņas, teļuks, tur vēl kaut kas. Tas jau tas pats, tā jau tā pat tums arī, kas ticīgo sirdīs darbojas. Jā. Tas tas pats. Un kā Dievs uz viņu reaģē? Kā tad viņš, ko viņš saka, nu, ko negribējāt, jūs tagad esat brīvi? Tā nav. Viņš nāk ar žēlstību un atkal žēlstību. Šīs te rakstuvietas, tā kā gars, ja mēs varētu teikt. Ir Kristus atdošanās un nodošanās mūsu labā. Šis te, kas visu tā kā savāk kopā, ir tas, kā Dievs par spīti šai te tumsai un atgrūšanai, kā viņš nāk pie mums tik un tā, atkal un atkal. Viņa paša ziedošanās. Un ja mēs gribam saprast, kas ir Ziemassvētku gars, ja tā kā ir bieži vien tik runāt, nu, Ziemassvētku noskaņa, Džims Pakars par to labi raksta. Ja jums no grāmatu pazīt Dievu, varat par to izlasīt. Šajā Ziemassvētku laikā, adventu laikā, varat palasīt, tur ir nodaļa par Kristus piedzimšanu. Viņš saka, Kristus ienākšana šajā pasaulē ir paša ziedošanās un nodošanās mūsu labā. Un tas ir tas, kas mūs izmaina, ka mēs varam sākt citiem kalpot un nodoties. Tā ir tā žēlstība, kas mums... Īstais Ziemassvētku gars nav jauka atmosfēra, Ziemassvētku vakarā pie vakariņām. Bet ir šis kalpošanas un nodošanās garš. Un kur mēs to dabonam? Tikai tad, kad mēs saprotam, kā Kristus ir nodojies mūsu labā. Viņa ziedošanās, viņš mums dod žēlstību un atkal žēlstību. Ja drusku paskaidrošu, ko tas nozīmē, no viņa pilnības mēs esam dabūjuši žēlstību un vēl žēlstību. Ja tas ir tā kā tādi jūras viļņi. Viens žēlstības vilnis atnāk un nāk nākošais. Un kas ir domāts šajā 17. pantā, ka caur Bauslība ir dots ar mūzu, bet žēlstība un patiesība nākus caur Jēzus Kristu. Kas te netiek nostatīt pretī vecās derības bauslība un Kristu žēlstība. Šis viens žēlstības vilns bija vecās derības atklāsme, kur Kristus tiek pravietots, kur Kristus tiek parādīts caur upuriem, ka viņš būs nevainīgs upurs, caur priesteru aizlūkšanām, ka viņš būs kā priesteris, kas mūs aizstāvēs Dievu priekšā, caur ķēniņu Dāvidu un Salamanu, kas būs, ka Kristus būs vēl labāks kā Dāvids un Salamans. Tas ir priekšvēstneši, ja, par Kristu, kāds viņš būs. Tas ir viens žēlstības vilnis. Un nākošais žēlstības vilnis ir piepildījums, apsolītā piepildījums, ēnu un apsolījumu pravietojumu piepildījums Kristu. Tas ir šis te pēdējais, svarīgākais žēlstības vilnis, kas ir Kristu. Bet tā ir žēlstība un atkal žēlstība. Kas tad mūs ārstē no šīs te sirds tumsas, lai mēs viņam pievērstos? Ja jūs pat viņu nepazīst, saka, es nekad neesmu pazinis šo Dievu dēlu, atklāsmi, Dievu atklāsmi Kristu. Kas ārstē to tums, kāpēc mēs negribam nākt? Skaties to, kā Dievs Kristu ir Dievs žēlstība un atkal žēlstība. Kā viņš nāk pie tevis un ziedojās tev tavā labā, lai tevis atvērtu. Ja? Un kas ārstē tev, Kristiet, tavs sirds tums, ka tu negribi? Kad īstenībā ikdienā gribās un negribās, un tu netiec, un tev nesanāk, un tev ir jauna sirds un tu esi ticīgais, bet tik un tā tu tā kā cīnies ar to tums sevi. Kas ir tas, kas to ārstē? Ka viņš to žēlstību un atkal žēlstību. Par spīti tavai tumsai, kur tu būtu bijis pelnījis, lai lai tevi atmestu, viņš nāk pie tevis atkal un žēlstība un atkal žēlstība. Viņš ir dzīvības devējs. Ko mēs šodien noskaidrojām? Pirms mēs ejam pie vakarēdiena, pirms mēs ejam pie tā kunga galda, kas tad tas ir? Ja? Tas ir Dieva žēlstība un atkal žēlstība. Kāpēc mēs katru nedēļu esam aicināti pavēlu kristiešiem nedēļu no nedēļas nāk pie vakarēdiena? Tā ir žēlstība un atkal žēlstība. Tāpēc, kad arī ticīgiem, ka mēs kļūstam, tik un tā ir vajadzīga grēku piedošana. Tik un tā ir vajadzīga šī te tumsa, jo projām mūsos arī pretojas. Viņš mums dod žēlstību un atkal žēlstību. Ko mēs šodien noskaidrojām? Ja jums prasīs, kāpēc Dievs gan nevarētu runāt skaidrāk? Es gribētu ticēt, varbūt jums būs kaut kādas sarunas. Es labprāt ticētu, ja Dievs runātu skaidrāk. Tas, ko jūs varat atbildēt, ka Dievs ir runājis visskaidrākajā veidā. Skaidrāk vairs nav iespējams. Vairāk nebūs vēl kaut kāda otrā, trešā vai vēl kāda lieta. Dievs savu pilnīgo atklāsmi. Ja Dievs Kristu, kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir vienīgais, kas ir pie tēva krūts. Trīs vienība. Vienīgais, kas ir raudzījies Dievu vaigu vaigā, un viņš ir darījis mums zināmu. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Ja tu gribi atklāt, kāds ir Dievs, nāc pie Kristus. Nāc pie Kristus, klausies viņu vārdu. Un kāpēc viņš tiek saukts par vārdu? Ja? Kāpēc tik dīvains? Kāpēc Kristus ir vārds? Zini, kas ir? Vārds tā ir komunikācija. Patiesībā bez vārda. Mēs dzīvojam laikā, kad cilvēki ļoti netic vārdiem. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ka vārdi ir tikai 30% no komunikācijas. Un tur, protams, mēs redzam cilvēku izteiksmi, mēs redzam viņu ķermeņu valodu. Ja? Bet galgalā patiesībā bez vārda neviens cita komunikācija nedarbojās. Mēs nevaram paši nolasīt, ja cilvēks mums nerunā vārdu. Es jums došu piemēru. Stīvens Kovejs, kas bija, viņš tagad ir miris, viņš bija tāds biznesa vadības guru, un viņš savā grāmatā vienā stāst par gadījumu, kad viņš brauc, man liekas, Ņujorkā metro, un tur sēž tēvs, un bērni viņam tur ārdās vienkārši par to. Jūs esat, es domāju, daudz saskārušies to, es to saskaros katru dienu, ja, ar saviem bērniem, bet ka vienkārši viņi ārdās par to vilcienu, un tos tēvs neko nedara. Un viņi tur kaut ko bezmazliet demolē, un tur viss Un Stīvens Kovejs, viņš tā kā tam beidzot, viņš tā kā neiztur, viņš tam vīram saka, klausies, nu jūs nevarat tā kā bišķi viņus savākt. Un tas tās saka, ziniet, piedodiet, viņiem tikko nomir māte, mana sieva. Mēs visi vienkārši esam šokā. Mēs tā kā nesprot, nu viņi vienkārši vēl nesprot, kas notiek. Ja? Un tas piemērs tam, ka kamēr mums neatklājās un nepasaka, ka man mums no komunikācija ar vārdiem. Mēs īstenībā dzīvojam maldos. Un tāpēc Kristus ir Dieva vārds. Viņš ir vispilnīgākā, visneapstrīdamākā, vispabeigtākā Dieva atklāsme. Ja mēs gribam pazīt Dievu, mēs varam nākt pie Kristus. Ja? Un jūs esat skeptiķi, un jūs tas nepārliecina. Es teikšu, uzdod sev jautājumu, kāpēc Dievs nepārliecina. Vai tiešām nav pierādījumi, vai tu īstenībā negribi? Bet ja tu tiešām gribētu iepazīt, es teiktu, pārbaudi viņu līdz galvu, viņš to neliks vilties. Pārbaudi Kristus personu līdz galvu, nāc, skaties, kāds viņš ir atklāts, un tu nebūsi vīlēs. Bet ja nē, es vismaz godīgs, kad es jau iepriekš negribu. Ja? Vismaz, parasti cilvēki nav tik godīgi, kā Bertrands Rasels, kas pateica, vienkārši negribēja, lai ir Dievs. Es vispār negribēju apskatīt pierādījumus. Bet ja tu esi gatavs ieskatīties, pārbaudi Kristu, viņš to neliks vilties. Es vismaz godīgs pret sevi. Ja? Kas ir īstais iemesls?